Oke, selamat malam, selamat jumpa lagi di Pikir-Pikir Podcast. Dan malam hari ini saya Hadaiko bersama tamu-tamu yang spesial. Mereka adalah, silakan.
Nama saya Fajar, saya Ovi Widanto.
Alan.
Mimi.
Adi Mulyadi.
Hari ini cukup menarik karena di sini ada Alan Diknas Tanada yang sedang bekerja. Gimana? Lu mau menjelaskannya gimana nih?
Ya.
Di bidangnya atau nama perusahaannya terserah lu.
Ya, sebenarnya mungkin gue pengen menjelaskan kalau di antara semua narasumber atau orang-orang yang di sini, gue satu-satunya yang nggak lulus ya. Nggak lulus dari S2. Jadi gue agak minder nih di sini nih.
Tapi kita perlu appreciate karena dia sekarang yang jabatannya paling tinggi di sini.
Waduh. Beberapa dari kita justru masih cari kerja.
Iya betul, iya betul.
Ya jadi kalau teman-teman ada yang punya kerjaan, tolong di.
Waduh. Kita lah. Apalah arti ijazah kalau makan sehari-hari masih belum bisa ya?
Nah, itu dia. Kadang juga harus donor darah buat dapat makan siang.
Makasih ya, Indomie. Jadi gue masih melakukan itu.
Iya, jadi kadang-kadang
gue demi telur gratis, demi mie instan gratis,
sama susu
ya.
Tapi waktu itu
juga jus.
Waktu itu menunya lagi nggak mie, tapi lagi soto ayam.
Soto ayam
enak.
Enak nggak?
Alhamdulillah sih, gratis.
Oke, coba ceritain sedikit background lu, kesibukan lu, lagi ngapain nih?
Sebenarnya sih kerjaan gue ya berhubung sama yang online-online gitulah.
Yang online-online?
Ya online-online
toko
gitu.
Toko online ya? Beberapa toko online lu manage?
Iya, gue manage. Jadi yang gue manage itu lebih ke arah yang udah punya branding besar lah di Indonesia.
Yang udah punya branding besar.
Kayak
smartphone,
terus kayak aksesoris smartphone juga ada.
Aksesoris smartphone kayak power bank.
Produk-produk ya. Helm beauty juga ada.
Produk-produk beauty ya. Berarti lu spesialis buat megang yang brand gede aja ya?
Iya, soal perusahaan gue maunya brand gede. Kalau nggak brand gede, nggak ada untungnya.
Oke, kalau yang toko-toko kecil gitu, lu ada hubungannya atau sebagai supplier atau gimana?
Nggak ada sih. Jadi mungkin kalau untuk toko kecil, gue lebih kayak ke mereka tuh lebih kayak ya kompetitor lah.
Justru jadi kompetitor ya?
Karena gue megang official store-nya kan.
Lu megang, oke. Berarti ini juga bisa kita lihat kayak di Bukalapak sama Tokopedia juga udah mulai ada official store ya?
Iya.
Oke. Official store berarti yang punya si perusahaannya itu sendiri biasanya verified ya? Dari ininya harus ada verifikasi khusus ya?
Dari brandnya udah dikasih izin.
Bedanya apa sih yang toko-toko verified, yang toko-toko official itu sama toko-toko online yang atas nama pribadi itu biasanya?
Beda. Pertama dari sisi kualitas produknya.
Kualitas ya,
pasti
produknya.
Karena kalau dari toko-toko official itu kan kita pasti ngasihnya barang-barangnya original kan. Yang kedua itu lebih dari sisi apa ya?
Garansi
mungkin. Oh ya, dari sisi garansi lah. Dari sisi garansi itu kita terjamin memang barang-barang original. Kan tadi gue udah bahas original ya.
Contoh
bahas lagi.
Kita punya garansi kayak lu boleh kirim balik ke pesan.
Oke, contoh garansinya yang official store sediakan dan toko-toko kecil nggak bisa layani itu seperti apa contohnya?
Lu bisa retur barang langsung ke official store-nya lagi. Misalnya lu beli handphone nih, terus somehow handphonenya mati misalnya gitu. Terus lu mau balikin lagi ke kita, ada prosedur returnya. Tapi maksudnya kita secara brand, kita akan tanggapi oh itu sebagai produk kita gitu. Tapi kalau lu toko-toko kecil, HP-nya mati, di luar garansi, ya lu klaim sendiri gitu lo maksudnya.
Proses klaimnya susah nggak?
Prosesnya
lebih mudah atau ada diskusi lagi?
Sebenarnya untuk proses returnya bisa dibilang lebih mudah mungkin karena kita lebih ngasih petunjuk ya, karena kan ibaratnya kita di sini punya juga customer service yang dedicated. Dan juga kayak kita biasanya di tokonya itu kita bener-bener state langkah-langkahnya untuk retur itu seperti apa. Jadi ibaratnya orang emang lebih diarahkan tuh lebih mudah. Cuman maksudnya mungkin dari toko-toko kecil ini juga jual barang-barang original. Cuman ibaratnya kalau untuk bisa return barangnya sebagai macamnya mungkin akan lebih susah caranya. Maksudnya bukan caranya, stepnya gitu loh. Karena mereka nggak dikasih info secara langsung. Beda sama yang toko official. Sebenarnya beda itu.
Berarti itu dari segi retur barang ya. Kalau misalnya aspek yang lain,
ke ini pelayanan ini? Customernya, pelayan customer service-nya. Oh. Karena kan biasa kalau official store itu kita customer service-nya profesional, tahu tentang produknya secara menyeluruh, dan juga biasanya bisa kayak live chat itu bisa sampai mungkin kayak 24 jam sehari sebagai macamnya, dan itu yang mungkin nggak bisa di provide sama toko-toko kecil.
Iya ya, karena kalau toko-toko kecil biasanya satu orang doang kan yang kerjain kan, dia yang ngirim barang, dia yang supply barang. Jadi experience customer service itu benar-benar tergantung buat si punya toko itu ya. Ada nggak pengalaman customer yang menarik yang sampai lu inget?
Jadi memang kalau customer online itu kan memang mereka ibaratnya lumayan sensitif. Ketika misalnya mereka lihat nih barangnya di online itu ekspektasi mereka bagus. Ketika mereka terima nih misalnya entah itu dari packagingnya atau kualitas barangnya ternyata nggak sesuai dengan yang dideskripsikan, itu mereka benar-benar bisa sampai komplain seniat itu gitu. Yang pernah gua rasain beberapa ini adalah sampai ada satu customer tuh bikin video di YouTube.
Dia bikin video di YouTube.
Iya. Komplain.
Untuk komplain.
Sekedar nunjukin bahwa barang yang dia terima itu nggak sesuai dengan yang di
foto.
Iya.
Oh.
Dan itu emang lumayan.
Tapi sebelumnya dia itu udah mengajukan form komplain belum? Kan ada tata caranya yang tadi lu jelasin.
Jadi dia lebih ke arah ngancam. Karena dia kayak ini gue terima nggak puas sebagai macamnya, gue akan masukin ini ke YouTube dan bener-bener udah dimasukin abis itu. Ya di situ ibaratnya ya panik lah dari sisi kita.
Gitu. Terus untuk ngerespon itu lu melakukan apa waktu itu?
Yang pertama gue menyesal dulu karena salah kiri.
Boleh.
Iya. Ya bener dong. Masa salah enggak menyesal kan?
Ya berarti lu murung di kamar sendiri pakai lagu Dewa gitu.
Di kantor.
Di kantor.
Bukan Dewa, gue kurang suka Dewa. Gue lebih sukanya lagu-lagu yang agak senja-senja gitu.
Agak-agak senja.
Indie.
Lagu-lagu agak senja tuh gimana? Azan maghrib gitu. Itu setiap senja muter kan itu.
Iya, itu
selalu nantikan loh. Apalagi pas puasa.
Yang indie-indie gitu loh, indie-indie gitu loh.
Setelah menyesal, apa yang Anda lakukan?
Habis itu langsung ibaratnya kita langsung bikin strategi untuk menanggulangi si customer ini. Akhirnya customernya kita telepon, kita tawarin mau enggak dikasih barang baru tapi videonya di check out.
Oke,
terus dengan murehnya ya mau. Namanya barang gratisan.
Iya. Ya berarti effortnya luar biasa gede ya?
Iya.
By the way itu harga barangnya berapa ya?
Sekitar 200-300 ribuan.
300 ribu dia harus upload YouTube dulu, dia protes, udah gitu diganti dengan harga yang sama.
Dia harus edit juga.
Iya, kayaknya jasa edit, internet, kuota, nongkrong di kafe, mikirin kalimat apa untuk protes, lebih dari 300 ribu deh nilainya tuh.
Gue setuju sih.
Si customer ini merasa kalau dia tuh customer adalah raja.
Iya benar.
Dia ngerasa seperti itu. Jadi gue bayar sesuatu, gue harus mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi gue. Gitu. Jadi ya mungkin dia udah nggak mikir lagi tuh apa jasa edit dia, waktu dia, kuota dia. Asalkan dia dapat apa yang sesuai dengan ekspektasi dia, mungkin akan dia lakukan. Ini menurut gue.
Kalau tadi kan lu bilang ya, toko-toko kecil lainnya itu sebagai kompetitor. Emang dari aspek apa sih yang lu anggap itu sebagai kompetitor?
Sebenarnya lebih ke arah gini lah, ibaratnya gini. Kita kan sebagai official store tentu kita ingin jualan barang kita kan. Bukan berarti ya memang si reseller ini juga jualin barang kita gitu loh. Ya kan dia jualin barang kita. Cuman biasanya kalau kita anggap kompetitor adalah karena apa? Karena tentunya ibaratnya kita berharap mereka ini pertama mungkin jualannya bisa kalau bisa jangan di online gitu loh. Karena kan di online ibaratnya kita punya target kan. Ibaratnya contoh gini, lu punya kue 100 gitu kan. Kalau kuenya 100 ini bisa bener-bener lu ambil semua kan, why not gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau yang toko-toko kecil ini mereka itu ngeganggu standarisasi dari barang kita. Misalnya contoh lebih ke arah harga misalnya. Misalnya harga gue udah punya standar nih. Gue harga 200 ribu gitu loh. Dengan margin gue 50 ribu. Tapi nih toko-toko kecil ini mereka bisa bikin harga 170 ribu dan mereka ya ikhlas marginnya cuma 20 ribu gitu. Nah, ini kan mau gak mau ya orang bisa jadi beli ke mereka kan dibanding beli ke official store kan. Nah ini yang agak mengganggu gue gitu.
Oh ya, yang jadi bahaya adalah ketika mereka mengalami kendala-kendala dan mereka memberikan asosiasi negatif justru terhadap brandnya, bukan terhadap si tokonya, itu yang bahaya kali ya.
Ya maksud gue gak karas itu, tapi bener sih. Iya.
Tapi bener,
maksud gue sebenernya gak karas itu.
Oke, maksud lu ke arah mana berarti?
Ya, yang tadi yang gue omongin.
Oh, masalah.
Tapi lu bener, iya. Boleh juga.
Oh iya. Terima kasih.
Tarik sih. CV, CV.
Ya by the way, yang belum tahu ini sekalian interview kerja gue ya.
Ini udah tahap keberapa ya? Mohon maaf ya, kayaknya.
Apa user,
udah,
user.
Udah tahap keberapa? Udah tahap user ya kayaknya.
Udah tahap user.
Ketika kita beli barang, sebenarnya tuh ada undang-undang yang melindungi kita sebagai konsumen. Itu ada undang-undang perlindungan konsumen. Nah, dalam undang-undang perlindungan konsumen sendiri, saya lupa itu undang-undangnya, undang-undang nomor berapa tahun berapa. Pengusaha atau penjual itu dilarang untuk dia menciptakan suatu klausul baku. Nah, klausul bakunya seperti ini contohnya. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, itu sebenarnya sudah dilarang.
Oh, itu dilarang?
Dilarang.
Kenapa?
Itu dilarang sebenarnya. Itu nggak boleh sebenarnya.
Ini cucu gimana tuh?
Nah, jadi ketika ada penjual yang menerapkan aturan seperti itu, sebenarnya dia melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Nah, namun di sini kadang kan kita kan beli barang-barang kecil kayak misalkan charger lah. Charger kita rusak, tapi effortnya kita untuk mengembalikan itu, mengembalikan terus kemudian menunggu ada pengiriman barang kembali, itu kan memakan proses yang panjang, dan kadang-kadang effortnya itu malah melebihi harga barangnya. Kayak misalkan saya beli charger, berapa sih harganya? Mungkin ya paling 50 ribu lah. Nah, tapi usaha kita untuk mengirim pengiriman bolak-balik, misalkan kita menggunakan ekspedisi yang sehari sampai, mungkin bisa sekitar 10 sampai 15 ribu, bolak-balik bisa 20 sampai 30 ribu. Di situ kita perbedaannya ya 20 ribu itu anggapannya sekali makan ya, kita paling males juga. Nah, makanya di situ yang menjadi tantangannya ya, karena kita tahu sendiri kan hukum di Indonesia itu untuk prosedural sendiri sudah sulit. Jadi makanya bagi saya ini adalah merupakan suatu kesempatan bagi official store ini untuk menunjukkan keunggulannya daripada toko-toko yang menjual brandnya dia dari gitu. Jadi kalau official store ini bisa menjamin bisa memberikan garansi yang terjamin, dia bawa nama perusahaan, ada brandnya, sudah verified. Nah, ini yang menjadi competitive advantage daripada brand-brand reseller-reseller yang lain. Nah, itu gitu.
Terus emang kenapa dilarang kalau misalnya ngembalin apa, bikin peraturan baku dari awal? Itu sering banget tuh gua lihat barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Tahu ininya nggak, turunan hukumnya itu dari
sebenarnya
mana?
Sebenarnya gini, kalau kita melihat kan, kita kalau misalkan bicara masalah hukum, secara normatif kan hukum itu kan berarti keadilan. Berarti di sini kita harus menjamin namanya ada hak penjual, ada hak pembeli. Penjual ini berhak untuk mendapatkan uang dari barang yang sudah dibeli, sedangkan konsumen ini berhak untuk mendapatkan barang yang bagus atas dengan syarat dia sudah membayar
uang kewajibannya
tersebut. Ya, ketika dia sudah membayar, namun barangnya tidak sesuai yang diperjanjikan, maka seharusnya di situ ya itu ada wan prestasi dong.
Bentar, gua masyarakat umum nih. Wan prestasi itu apa?
Wan prestasi itu lang.
Bedanya sama prestasi. Second prestasi?
Iya. Second WAN.
Oh, WAN. Oke. Okay. Jadi itu apa?
Ingkar janji.
Ingkar janji. Oke. Okay. Oh, kalau misalnya ini deh secara UMKM pada umumnya. Biasanya mereka terkendalanya di mana sih kalau dari yang lu lihat?
Nah, kalau misalkan kita bicara tentang UMKM kemudian berkaitan dengan toko online. Nah, ini kan dari pihak negara ini sudah mulai menyiapkan rancangan untuk ngejar pajak-pajak pendapatan dari toko online ini.
Iya, benar-benar.
Iya kan? Nah, ini menjadi salah satu tantangan lagi. Ya, dari dulu kita bisa beli barang dengan harga murah di toko online, kenapa? Karena dari dulu belum ada pajaknya.
Iya, makan McD aja pakai PPN kan?
Nah, betul.
Tapi kalau untuk official store tuh kita tetap kayak, karena kan kita bawa dari brand, kayak
atas nama perusahaan, pasti ada pajaknya di situ.
Ada pajaknya. Ya. Itu yang bikin kadang harga emang nggak kompetitif kayak kata.
Iya, benar, sepakat.
Betul. Nah, itu juga kan kadang ya. sebenarnya ini kan online ini kan sebagai salah satu platform kenapa bisa murah, tidak bayar pajak. Kemudian untuk buka untuk dia membuka tokonya sendiri itu kan biayanya murah ya, bahkan gratis awalnya. Iya. Untuk yang verified itu aja bayar.
Iya, modal internet aja.
Iya, betul. Nah, di sini sebenarnya dari tantangan lagi ya itu kembali ketika pajak ini sudah mulai mau diterapkan, mulai dikejar, ya negara juga butuh dong pendapatan segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam wilayahnya itu yang memang harus memberikan porsi kepada negara.
Oh, jadi agak-agak pedang bermata dua juga nih ya.
Yeah.
Karena walaupun penjualan meningkat, kirim barang jadi lebih aktif di antar negara, di lokalnya sendiri, cuman kan di satu sisi bisa kita lihat banyak toko-toko offline bertumbangan ya. Dari brand gede sampai toko-toko kecil di emperan pun bertumbangan gara-gara toko online ini ya. Udah sama offline-nya bertumbangan, pajaknya juga lebih susah terserap ya.
Iya. Ya sebenarnya ya fenomena online ini, munculnya teknologi-teknologi ini di revolusi industri keempat.
Wah, gimana tuh?
Ya, revolusi industri keempat ini kan ya teknologi berkembang dengan pesat. Kemudian dengan teknologi kita bisa berkomunikasi dengan secara lebih luas. Di sini terjadi benar-benar namanya globalisasi. Terus kemudian, nah di sini karena online ini orang juga sudah tidak lagi membutuhkan toko fisik kan. Jadi orang ini tidak perlu datang secara langsung ke toko. Dia tinggal duduk di rumah, punya koneksi internet. Dia tinggal pesan barang aja, yang penting dia bayar, barangnya udah sampai. Dia nggak usah capek-capek. Nah ini kemudian menjadi menangnya online daripada offline. Orang tidak usah capek-capek, mengeluarkan tenaga yang lebih sedikit dan dengan harga yang lebih murah untuk saat ini.
Gitu. Berarti kira-kira kalau misalnya toko-toko kecil nih yang online-online ini diberikan aturan baku, kira-kira pergerakannya bakal kemana nih? Karena gue curiga akan ada third party lainnya yang bisa bypass si pajak itu. Kalau gue curiga bakal gitu tuh.
Iya, sebetulnya yang namanya pajak, siapa sih orang yang suka pajak? Bahkan kita tahu sendiri kan ada negara-negara tax haven, kemudian di situ orang-orang mendirikan perusahaan-perusahaan fiktif di situ untuk kemudian bisa ngemplang pajak di situ.
Nah, kenapa orang mau beli di toko online gitu kan? Tadi kan kalau Alan sempat bilang ada garansi gitu. Yang paling penting dan unik pernah gue alamin tuh privasi.
Jadi,
iya, jadi nggak semua barang itu lu mau beli dan tahu kalau lu yang beli. Contohnya,
kondom.
Beli kondom. Huh? Itu kalau misalnya lu ke Alfamart,
tisu magic.
Ya tisu magic atau misalnya gel-gel gitu. Itu lu beli ke supermarket, sorry edit aja. Ke supermarket lu kan harus face to face sama kasir kan? Ih, Mas beli kondom nih gitu.
Kadang-kadang suka disenyumin nakal gitu.
Eh, Mas belinya close fit berarti agak kecil gimana dong gitu kan? Kayak intinya lu pasti dikomentarin atau lu merasa lu dianggap something lah ketika lu beli. Nah, itu kita bisa provide di toko resmi, di brand kondom yang punya toko resmi. Lu beli tapi anonimus. Jadi pokoknya dikirim ke rumah lu. Nanti nama penerimanya itu adalah nama merek si kondom itu. Misalnya kondom A, nanti di situ yang pembelinya kondom A. Tapi ke alamatnya situ. Jadi lu ya tungguin aja, kalau emang lu pesan ya tungguin aja, ntar lu ambil, jangan sampai ketahuan sama bapak lu mungkin kan. Tapi nggak akan ditulis tuh namanya di situ. Hada, Adi, nggak bakal. Pembelinya siapa dan orang nggak akan tahu kalau Hada atau Adi pernah beli kondom online di toko apa gitu.
Gue juga waktu itu pernah iseng gue baca-baca ulasan-ulasan dari suatu produk tisu magic waktu itu. Banyak yang bilang ngasih bintang 5, terus komennya juga bilang wah bagus nih, jadi privasinya terjaga, pada bilang seperti itu gitu rata-rata. Jadi mungkin dasarnya Adi tuh ada, tapi dari datanya dari mana mungkin ngelihat sendiri dari review-review yang di barang itu. Soalnya kan kalau misalkan kayak di toko online itu jarang kan orang ngasih nama asli di suatu akun e-commerce gitu.
Gitu sih. Mungkin ini salah satu problemnya orang Indonesia ya. Kenapa? Ya sekarang gini. Orang itu gara-gara kebanyakan ngomongin orang, dia jadi insecure
kalau dirinya sendiri.
Dia ngomongin.
Iya itu sih, iya juga sih.
Enggak. Tapi yang lu ajukan pengen gua debate sih. Maksudnya gini. Bukannya lu kalau beli ke minimarket kasir yang gak akan kenal nama lu siapa.
Enggak, tapi kan paling
tapi kan
paling
enggak paling Bang.
Paling enggak lu enggak
ada
enggak tatap muka sama orang.
Iya. Enggak, tapi benar sebenarnya
dan kadang-kadang kasirnya itu suka kayak gimana ya? Suka kayak gua waktu itu pernah beli tisu magic buat iseng ngadiahin ke teman gua nikahan. Oh.
Iya, tapi main sulap
percaya,
ya.
Percaya.
Iya, percaya. Kan buat temen nih, bukan konsumsi sendiri, iya, tapi kan dia dijajan gitu kan.
Ya, walaupun mau coba-coba juga sih, ya kan.
Tapi di market jual tisu magic?
Ada, Pak.
Oh, ada di market? Ada.
Eh, tapi menurut Alvin tuh benar banget. Jadi kenapa kayak, ah itu mungkin lu aja kali yang, kenapa lu harus punya privasi atau segala macam. Lu kan gak tahu juga mbaknya lu siapa, namanya siapa. Tapi karena kita punya persepsi kalau, wah, gua kalau beli ini pasti dijudge gini nih sama mbaknya. Atau, itu, iya.
Atau mungkin yang pikirannya lebih jauh. CCTV, Pak. Di minimarket tuh CCTV ada loh.
Iya sih. Ya padahal orang kan keperluannya beda-beda ya buat beli kondomnya. Siapa tahu pengen nyobain rasanya doang gitu kan.
Atau mau diisi air, diputer-puter.
Ya, bisa. Bisa buat dekor party, bisa juga.
Kalau diisi air kan kayak barang-barang squishy kan.
Iya. Kali aja jadi dekor party.
Penghilang gitu kan? Stres gitu kan. Lu bisa bisa pencet-pencet penghilang stres gitu.
Tahu. Tapi itu benar yang terjadi dan ada konsumen yang benar-benar sampai komplain karena kita nggak sengaja atau orang dari packaging atau apa ya, orang logistiknya nggak sengaja nulis namanya dia di package-nya dia. Jadi tiba-tiba namanya beli kondom, diantarin misalnya ke daerah Sudirman. Nama pembeli Mimi, dan di kosan itu nama Mimi cuma satu gitu misalnya. Nah itu langsung kan lu kayak, wah itu marah-marah Pak, orang yang waktu itu langsung konsumen langsung marah-marah.
Oke, akhirnya lu, dia bikin YouTube juga gak?
Enggak, gak mungkin kalau bikin YouTube Pak, dia namanya aja tahu udah malu.
Akhirnya permohonan maafnya lu ngapain?
Yang pertama kita langsung
jadi menyesal dulu
kalau kita nggak menyesal karena ya udahlah maksudnya lu udah gede ya beli kayak gitu ketahuan ya udahlah gitu kan, cuman kita langsung kasih itikad baik lu mau misalnya mau produk gratis kita kasih, tapi waktu itu kita kasih voucher.
Oh, voucher.
Kita kasih voucher potongan,
voucher pijit
untuk beli lagi di tempat kita. Tapi dia marah.
Kenapa?
Gitu. Ya kan dia udah gak mau beli lagi karena udah tercemar namanya gitu loh. Jadi vouchernya itu gak berguna bagi dia gitu. Jadi agak susah emang kalau misalnya kita berargumen sama orang kayak gitu.
Kalau yang ini, yang lu pernah cerita masalah penjualan tuh baru bisa didongkrak kalau misalnya dipaketin sama bonus-bonus apa itu tuh. Waktu itu Royal Canin atau apa ya kasusnya? Apa diaper ya?
Diaper sih kayaknya, iya. Ah,
gimana tuh coba?
Jadi sebenarnya balik lagi ke kenapa bisa laku kalau pas ada promosi atau misalnya dipaketin dengan yang lain, karena official store sendiri sebenarnya harga nggak bersaing kalau lu lihat sama reseller-reseller. Atau kayak misalnya ada orang-orang yang nggak tahu dapat barang dari mana tapi brandnya sama, dia jual dengan harga semurah-murahnya. Jadi gimana, apa sih competitive advantage yang kita bisa tawarin? Ya kita tawarin lu punya bundling eksklusif yang nggak ada di toko-toko kecil itu. Salah satunya misalnya bundling, terus gua kasih hadiahnya misalnya tas atau boneka yang lucu-lucu gitu sesuai target market lah. Intinya semua itu kayak gimana caranya lu punya unique selling point gitu loh. Kalau lu bisa punya sesuatu yang nggak ada di tempat lain, orang akan beli walaupun harganya lebih mahal. That's why itu yang bikin jalan.
That's why.
Gitu. Dynamic kan?
Dynamic. Which is? Oke, jadi tapi yang menarik adalah kalau misalnya kita lihat-lihat lagi, sebenarnya semua hal yang kalian lakukan tuh sebenarnya mungkin dilakukan untuk toko-toko kecil ya. Bikin packaging, dibundling sama apa. Itu mungkin juga kan dilakukan sama toko-toko kecil?
Mungkin. Cuman toko-toko kecil balik lagi karena dia ngejarnya quantity, harga yang murah, margin pasti kecil.
Iya.
Yang tadi Alan bilang kayak gua bisa jual dengan margin 50, dia margin 20.000 enggak problem. Nah, 20.000 itu ya udah untung bersih bagi dia. Kalau
kita berarti
mungkin
titik emasnya ketika lu bisa berkorban pada margin kecil dengan kecil bundling yang menarik ya.
Betul.
Kan itu juga jadi salah satu kendala kan bagi toko-toko kecil. Dari masalah permodalan,
betul.
Ya berbeda dong toko-toko kecil dari kalau misalkan dibandingkan dengan official store,
iya,
ya kan? Itu dari segi permodalan sudah berbeda.
Sama ini berarti ya, yang terakhir itu masalah customer service ya.
Nah,
kalau dia mau betul seriusin customer service-nya, bisa jadi bisa survive dia ngelawan official store ya?
Bisa, dan gede, dan di beberapa platform itu jadi official store juga yang unik tuh gitu.
Oh, gitu.
Jadi kalau untuk kasus contoh ya, kasusnya produknya mom and baby atau ibu dan anak, seperti diapers atau susu formula, itu ada saking gedenya toko online ini atau kayak toko susu online ini, namanya kayak baby shop gitu, saking gedenya dia jadi official store.
Oh.
Di beberapa platform, nggak di semua. Ada platform yang bilang, oh itu udah nggak bisa, sekarang hanya brand aja yang bisa jadi official store. Dia cuma jadi benar-benar penjual dengan kayak star. Ya star lah rating. Maksudnya kayak benar-benar ratingnya bagus, tapi nggak bisa menyandang title official gitu. Tapi di beberapa brand ada, karena memang penjualannya besar banget sumbangannya untuk si platform gitu loh.
Ah, itu ada yang sekilas lu analisis nggak kenapa dia bisa gede? Walaupun bukan official dari perusahaan itu.
Ada dua sebenarnya yang pernah gua ketemu. Yang pertama, dia tuh sebenarnya juga distributor offline. Jadi
dia
main juga sebenarnya offline itu.
Dia memang penjualannya
betul.
Volumenya cukup gede ya.
Iya.
Terus
baru dia masukkan online. Sebenarnya dia nggak ada masalah di stok dong, karena kalau beda dengan yang Alvin bilang tadi, ada masalah di stok karena modal kan. Yang kedua adalah orang-orang yang diskon hunter, entah dia ada di wholesale mana, supermarket mana, diskon gede-gedean, dia ambil di situ jual online. Gitu, jadi gede juga. Ya,
harga, harganya bisa bersaing banget.
Betul.
Ya, itu strategi yang penting tuh ya.
Iya.
Yaudah, itu aja dari kita. Makasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di episode lainnya.